Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį ligonių ir medikų jubilėjaus proga aukotų mišių pabaigoje popiežius Pranciškus pasirodė Šventojo Petro aikštėje. Buvo perskaitytas trumpas jo sveikinimas jubilėjaus dalyviams. Mišias aukojo arkivyskupas Fizikelle, kuris perskaitė šiai progai parengtą popiežiaus homiliją. Ligonių ir medikų jubilėjaus renginiuose dalyvavo ir keletas Lietuvos atstovų. Sekmadienio vidudienį paskelbtoje žinioje popiežius prašė melstis už ligonius ir medikus, švenčiančius savo jubilėjaus dienas. Ką spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje, kas savaitinė mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga. Nuo penktadienio iki sekmadienio Romoje buvo švenčiamos ligonių ir medicinos darbuotojų jubilėjaus dienos. Šis minėjimas ypatingai artimas popiežiui Pranciškui, kuris pats daugiau kaip mėnesį praleido ligoninėje ir dar tebesigydo namuose. Dėl ligos jis negalėjo sekmadienį aukoti jubilėjaus mišių, tačiau pabaigoje jis trumpam pasirodė Šventojo Petro aikštėje ir buvo perskaitytas jo sveikinimas mišių dalyviams. Popiežius Pranciškus su meile sveikina visus šios šventės dalyvius ir iš visos širdies dėkoja už maldas Dievui už jo sveikatą. Linkėdamas, kad jubiliejinė piligrimystė duotų daug vaisių, popiežius suteikia apaštališką į palaiminimą, skirtą visiems ligoniams ir kenčiantiesiems, taip pat visiems šią dieną į Šventojo Petro aikštę susirinkusiems tikintiesiems.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Gražaus sekmadienio, labai ačiū. Vis dar silpnu balsu pridūrė pats popiežius Pranciškus. Ligonių ir medikų jubilėjaus mišes Šventojo Petro aikštėje aukojo evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikelle. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją. Štai aš kuriu naują dalyką. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Šiuos žodžius Dievas per pranašą Izaiją tarė Babilono tremtyje esančiai Izraelio tautai. Padėtis, kurioje buvo atsidūrusi Dievo tauta, atrodė beviltiška. Tačiau būtent tokiame kontekste Viešpats kalba apie prasidedantį naują gyvenimą, sakoma per mišias perskaitytoje popiežiaus homilijoje. Ta pačia žinia skelbė ir šios dienos evangelija. Nusidėjėlė moteris pasmerkta mirčiai, atrodo, kad jai nebėra jokios vilties. Tačiau Dievas jos nepalieka. Iš tiesų, kaip tik tada, kai norintieji ją nubausti jau gniaužė rankose akmenis, iš šios moters gyvenimą įžengia Jėzus. Apgina ją ir išgelbsti nuo smurto, suteikdamas jai galimybę pradėti naują gyvenimą. Šiomis dramatiškomis ir jaudinančiomis istorijomis liturgija šiandien kviečia mus gavėnios kelionėje atnaujinti pasitikėjimą Dievu, kuris visada yra šalia mūsų ir nori mus išgelbėti. Seserys ir broliai šiuos šventojo rašto žodžius girdime švesdami ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų jubiliejų, sakoma popiežiaus homilijoje. Be abejo, liga yra vienas sunkiausių gyvenimo išmėginimų, per kurį pajuntame, kokie esame trapūs. Dėl ligos žmogus gali jaustis netekęs vilties, tačiau taip nėra. Net ir tokiomis akimirkomis Dievas nepalieka mūsų vienų. Ir jei pasitikime juo, būtent ten, kur mūsų jėgos silpsta, galime patirti jo artumo paguodą. Kreipdamasis į gydytojus, slaugytojus ir visos sveikatos apsaugos darbuotojus, popiežius sako, kad kai jie rūpinasi pacientais, ypač pačiais silpniausiais, Viešpats suteikia galimybę atnaujinti savo gyvenimą ir pripildo gailestingumo bei vilties. Pranciškus, kuris šiuo metu pats yra ligonis, tiesiogiai kreipiasi į sergančiuosius ir kenčiančiuosius. Su jumis, brangus, sergantys broliai ir seserys, dabartiniu savo gyvenimo laikotarpiu dalinuosi negalę, silpnumo jausmu, esu priklausomas nuo kitų. Tai ne visada lengva, bet tai mokykla, kurioje kasdien mokomės mylėti ir leistis būti mylimais, neapsimetinėdami ir neatmesdami, nesigailėdami ir neliūdėdami, dėkingi Dievui ir broliams bei seserims už gaunamą gėrį, pasitikėdami tuo, kas dar mūsų laukia. Pasak Pranciškaus, ligoninės, palata ir sergančiojo lova tai ypatingos vietos, kur galime išgirsti mums kalbančio Viešpaties balsą. Popiežiaus homilija užbaigiama visiems skirtų raginimu neišstumti iš savo gyvenimo tų, kurie yra silpni ir pažeidžiami, neapsimetinėti, kad nematome skausmo savo aplinkoje, bet verčiau paversti į galimybę augti visiems kartu, puoselėti viltį ir meilę, kurią Dievas apdovanojo mūsų širdis, nes meilė, nepaisant visko, išlieka amžinai. Šeštadienį Vatikano radijo lietuvių redakcija aplankė jubiliejaus dienose dalyvaujančių Kauno klinikų darbuotojų ir sielovadininkų grupelė. Apie jubiliejaus piligrimystę ir apie ligonių sielovadą kalba Kauno klinikų aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė Ingrida Kėvalienė, kapelionas kunigas Nerijus Pipiras ir sielovados asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė.
Mes atvykome iš Kauno klinikų, atstovaujame didžiasias Kauno klinikas, esame penkiese grupėje. Aš esu Kauno klinikų aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė, kartu vyksta mūsų aprūpinimo tarnybos darbuotoja Marytė, dvasinė asistentė Svetlana, kunigas Nerijus ir kardiologijos klinikos darbuotoja Danutė. Mes vakar keliavome jau per duris, mums kunigas Nerijus pravedė kryžiaus kelią, mums asmeniškai, tai čia buvo nu, toks kaip stebuklas.
Tiesiog ėjote kryžiaus kelią, artėdami prie durų.
Taip, artėdami prie durų, paskui lankėmės Laterano bazilikoje, įvairiuose kitose vietose, lietuvių švento Kazimiero kolegijoje lankėmės, paskui dar buvome krikštykloje, kur irgi mums kunigas tokį kaip krikšto atnaujinimą padarė.
Iš tikrųjų, man labai džiugu, kad Lietuvoje yra galimybė ligoninėms turėti kapelionus, dvasinius asistentus, pagalbininkus, kurių užduotis ir yra ta vilties piligrimystė, galima sakyti, ne vien tik tai eiti į viltį, bet ir nešti ir dalintis viltimi. Labai džiaugiuosi, kad yra dvasinio asistento pareigybės, tai yra žmonės, kurie labai pagelbsti kapelionui ar nuneždami šventąją komuniją ar pasikalbėdami su žmonėmis, su artimaisiais. Labai svarbu ne vien tik tai tas sakramentų teikimas kaip formalus faktas, bet svarbu, kad būtų iš tikrųjų dalinamasi viltimi ir su ligonio artimaisiais. Labai dažnai bėda ištinka staigiai, kada žmogus yra nepasiruošęs ir reikia, kad žmogus iš tikrųjų pajustų tą Dievo artumą, Dievo pagalbą, guodžiantį jo žodį. Kita labai svarbi sritis tai yra darbas su personalu, su darbuotojais. Iš tikrųjų, jau daugybę metų, būdamas Kauno klinikų kapelionu, jaučiu, kad visi mes esam žmonės. Ir prieiti prie mirštančiojo, prieiti prie mirštančio kūdikio arba sunkiai sužeisto žmogaus avarijos metu, taip pat ir gydytojams ir medicininiam personalui yra be galo psichologiškai sunku. Iš tiesų reikia tų valandų laiko, kad pats atgautų jėgas, susikoncentruotų ir tai yra vilties apaštalavimas ir vilties piligrimystė.
Klinikinė sielovada Lietuvoje jau turi savo struktūrą ir skirtingos vyskupijos tvarkosi savaip. Ir Kauno arkivyskupijoje mes turime kapelionus ir dvasinius asistentus ligoninėse, visose didžiuose ligoninėse. Vilnius turi kapelionus, mažesnieji miestai, jie turi ne visada etatinį krūvį kapelionų, bet paskirtas kapelionas iš parapijos. Kunigas iš parapijos, kuris aptarnauja būtent tą ligoninę. Tai priklauso nuo administracijos, nuo galimybių ir nuo, aišku, vadovo geranoriškumo. Suprantama, ypač po pandemijos pradėjo labiau suprasti, kad reikalinga ne tik medicininė pagalba, bet tas holistinis požiūris, tai yra socialiniai darbuotojai, yra psichologai, mes dvasiniai asistentai, kapelionai, tai vat šitas rytis jau pradedama stiprinti tą nemedicininę pagalbą tiek ligoniam, tiek personalui.
Kalbėjo ligonių ir medicinos darbuotojų jubiliejinio susitikimo dalyviai iš Kauno. Klinikų aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė Ingrida Kėvalienė, kapelionas kunigas Nerijus Pipiras ir sielovados asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė. Nors popiežius sekmadienio vidudienį ligonių ir medikų jubilėjaus mišių pabaigoje trumpai pasirodė Šventojo Petro aikštėje, tradiciniai sekmadienio maldai jis nevadovavo. Kaip pastarosiomis savaitėmis, taip ir šį sekmadienį buvo paskelbtas trumpas popiežiaus sveikinimas. Pranciškus visų pirma primena šio penktojo gavėnio sekmadienio evangelijos pasakojimą apie moterį, kurią dėl jos nuodėmės fariziejai norėjo nubausti mirtimi. Tačiau Jėzus sugražino šiai moteriai prarastą grožį. Nors ji buvo kritusi į dulkes, Jėzus perbraukė pirštu per tas dulkes ir parašė jai naują istoriją. Jėzus yra Dievo pirštas, gelbstintis savo vaikus ir išlaisvinantis juos iš blogio, sako popiežius. Pranciškus prisipažįsta, kad jis pats jaučia šį ypatingą Dievo piršto prisilietimą. Jis jį jautė ligoninėje, jaučia ir dabar sveikdamas namuose. Ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų jubilėjaus dieną prašau viešpatį, kad šis jo meilės prisilietimas pasiektų kenčiančiosius ir padrasintų tuos, kurie jais rūpinosi, sako popiežius. Meldžiuosi už gydytojus, slaugytojus ir visus sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie dažnai dirba sunkiomis sąlygomis, o kartais net tampa agresijos aukomis. Jų misija nelengva, todėl juos reikia remti ir gerbti. Tikiuosi, kad į gydymą ir mokslinius tyrimus bus investuota reikiamų išteklių, kad sveikatos sistemos būtų įtraukios ir dėmesingos pažeidžiamiausiems ir neturtingiausiems. Sekmadienio vidudienį paskelbtoje žinioje popiežius padėkojo Romos Rebibija moterų kalėjimo kalinėjams už jam atsiųstą sveikinimą. Pranciškus patikino, kad jis meldžiasi už jas ir jų šeimas. Popiežius vėl paprašė toliau melstis už taiką kenčiančioje Ukrainoje, kur vyksta bombardavimai, nusinešantys daug civilių, tarp jų ir vaikų gyvybių. Pranciškus taip pat paminėjo Gazą, kur žmonės gyvena neįsivaizduojamomis sąlygomis. Prašė melstis už taiką visuose artimuosiuose rytuose, Sudane ir Pietų Sudane, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Mianmare, kuris neseniai labai nukentėjo nuo žemės drebėjimo, ir Haityje, kur smurtas tebesitęsia, o prieš kelias dienas buvo nužudytos dvi vienuolės. Tegul mergelė Marija mus saugo ir užtaria. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Giedrius Tamaševičius apžvelgia, ką spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje.
Šią savaitę pasirodė naujas žurnalo Naujasis židinys aidai numeris. Jame skelbiamas išsamus Pauliaus Subačiaus pokalbis su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama bažnyčios santykių su valstybe, dialogo su šiuolaikiniais žmonėmis temoms. Atsakydamas į klausimą apie bažnyčios politinio veikimo galimybes, kardinolas priminė istorines patirtis ir pabrėžė, kad žmogų, kuris kitaip masto, įtikinti galima tik savo gyvenimo liudijimu. Aš vis atsimenu popiežių Benediktą, kaip jis mums, kardinolams, per vieną susirinkimą aiškiai pasakė: tiesos mes neprimesim, tiesą kiekvienas žmogus turi atrasti pats. Tiesa pati save turi įteisinti. O kitas būdas, jis sakė, gailestingumas. Todėl, kad bažnyčia, būdama gailestinga, mylėdama žmonės, traukia juos prie Dievo. Ne prie bažnyčios, bet prie Dievo. Jie pamato, jog gražu šitaip gyventi, gyventi su tikėjimu. Tad ir sakau, bažnyčia turi veikti ne per politiką, o gailestingumo darbais. Yra daug daroma, karitas ir panašiai, bet visur reikia rodyti pagarbą kitaip galvojančiam. Antraip sudarome tokią, sakyčiau, paralelinę visuomenę, paralelinę mažumą, kur mes esam tikrieji, laikomės visų Dievo ir bažnyčios įsakymų. O kas taip nedaro, tas mums nedraugas, mes jį tiesiog atstumiam, apgailestavo Audrys Juozas Bačkis, linkėdamas bažnyčios žmonėms ir daugiau nuolankumo. Aš manau, kad vis vien žmoguje slypi kažkas ieškantis tiesos, gėrio, grožio. Manau, kad tai yra nuostabu. Sutinku žmonių, kurie prašo suaugusiųjų krikšto, kurie patys atrado, įsitikino, kad jie kažko ieško. Tai laisvas jų pasirinkimas. Jis ateina į mūsų dabartinę bažnyčią su visomis jos žaizdomis ir sunkumais ir dėl to nesipiktina, nes mato, kad evangelija, kurią jis skelbia, yra gražu, kilnu, tai, ką norisi priimti ir savo gyvenime to laikytis. Vis kartoju ir kartosiu, reikia ugdyti sąžinės, bet kaip prieiti prie tų sąžinių, dėl to grįžtu prie šeimos temos, nes geriausia terpė, kur perduodamas tikėjimas, yra šeima. Balandžio 4 dieną dienraštis Bernardinai LT paskelbė brolio Jokūbo Marijos Goštauto straipsnį Dievo grožis jo pašauktuosiuose, kuriame aptariami vienuolinės ir kunigų formacijos trūkumai įvardyjamas poreikis atsigręžti į bažnyčios tėvų mokymą, tikrąją bažnyčios tradiciją. Vis pagalvoju, kad ko gero žmogų į dvasinį pašaukimą turi traukti ne pašaukimo bravūra, drąsa, veiklos horizontai, saviraiškos galimybės veiklose, bet pašaukimo grožis, grožis Dievo, kuris atsiskleidžia tuose, kurie jam ištarė taip ir nuolat jame gyvena, nepaisydami visko, ką patiria kelionėje. Kitaip net terminas pašaukimas gali nuskambėti kaip pavojus. Šiandien tikintis žmogus sugeba lygiai taip pat žavėtis savo gyvenimą Dievui atiduodančių žmogumi, kaip ir juo baisėtis, nes koks vargšas vargšė. Ir jei daugeliui labai katalikiškų tėvų tragedija yra tai, kad jų dukra ar sūnus nori tapti vienuole ar kunigu, tai parodo ne ką kita, kaip paties Dievo baimę ir nepasitikėjimą juo. Tad ką mes padarėme su Dievu, jo įkvėpimu žmogaus širdžiai, jei Dievo valios vykdymas šiandien žmogui atrodo tragedija? Mes aiškiname, kad Dievo valia yra išgelbėjimas, atpirkimas, meilė, tačiau patys to bijome. Kodėl? Kalbame apie pašaukimą, bet pagal programas ir gyvenimo projektus neturinčius nieko bendra su pašaukimu, jį sukoncentruojame į savirealizaciją, kuri mus visada gražina prie aš, prie žmogaus, kuris pats save kuria, o ne yra Dievo kuriamas. Jei tokių pašaukimų nėra, dėkokime Dievui, nes tokie žmonės visada lieka individai, kurie neperteikia gyvenimo gauto kaip dovana, o tik skelbia gyvenimą nugalėtą savo pačių jėgomis. Taip viena iš dabartinės pašaukimų krizės priežasčių savo straipsnyje įvardyja brolis Jokūbas Marija Goštautas. Šią savaitę skaitytojus pasiekė ir naujas žurnalo Jėzuitai numeris, kurio pagrindinė tema – Keliaujame drauge. Daugiausia straipsnių čia skirta tiek fiziniai piligrimystei, tiek kasdieniai gyvenimo kelioniai su viešpačiu per įvairius išbandymus bei patirtis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.